prije nekog vremena imao sam doista nevjerojatnu priliku slušati svjedočanstvo obraćenja jednog ekvadorskog indijanca koji se je zvao Meme, pravi prasveti indijanac. Imam i njegov potpis, evo ovdje na početku Biblije, na praznoj stranici prvoj, vidite gdje se mi je potpisao, onako sa tintom i sa ovoga, i sa prstom. Meme je jedan od ubojica koji su ubili kršćanske misionare, među kojima je bio možda, među kojima je bio i Jim Elliot. Na pastoralnu konferenciju u Los Angeles doveo ga je Nate Sand, to je sin pilota aviona koji se pokvario, koji se je morao spustiti među to pleme i koji je također bio ubijen. U tom svjedočanstvu Meme je govorio o tome kako je u plemenu i među plemenima vladala nevjerojatna mržnja, vladala je ono što nisu, kako kažu, besa, osveta. I oni su se stalno među sobom ubijali. I poanta njegova svjedočanstva je bila da je on bio svjestan da u njemu, u njima i među njima nema dovoljno snage da oni to zaustave. Kaže, ja sam znao, mi smo znali, neprijatelji su znali da nema smisla ubijati jedni druge. Da osveta nema smisla. Ali kaže, mi smo to samo znali, mi nismo imali snage to promijeniti. On je rekao, mi smo znali da rješenje mora doći iz neba. I sada Nate Sand, kao mali dečkić, svako jutro je pratio svojega oca kako je dizao taj mali misionarski avion i svaki put mu je mahao. Kada je tata vozio 4 misionara koji su spuštali pakete među te indijance i onda su se spuštali, onda su im svjedočili, popravili su im zube. Na koje kakve načine pokušali su im pričati, su bili jako agresivni. I kaže, on priča, on je svako jutro je mahao tati kako je išao i svako večer kada se je vraćao. Međutim, jednog dana nije se vratio. Bili su ubijeni svi i bili su rastrgani na komade. Nakon ubojstva, misionari su se vratili natrag. Vratili su se natrag, vodio je Nate Sand i taj Meme se je vratio. Predao je svoj život, ono što mi kažemo u crkvi, Isusu Kristu, i odlučio se za njega. I evo riječi njegovoga svjedočanstva što nam je vezano sa temom. Pazite, on je pravi prasat indijanac. On je bio, on imao je samo tu nekakvu pregaču, imao je koplje, imao je velike uši, velike ringline. On bio je scary. I znate, kad je došao gore, Amerikanci, znate, on je svega napravio nekakav show. I kad je on došao gore, mi smo svi pljeskali. On odmah koplje prema nama. Jer u njihovom plemenu, kad vi pljeskate, to znači napad. I on se je branio. Ali ovo je njegovo svjedočanstvo. Kaže, prije obraćenja, prije susreta, kaže, s Isusom, koji je došao s neba. Kaže, moje srce je bilo tamno, poput noći u ponoć, bez jedne zvijezde i mjeseca. Nakon susreta sa Isusom Hristom, nakon obraćenja, moje srce je poput neba u podne, bez jednog oblaka. I ono što nam je također povezano sa našom temom, na kraju toga svjedočanstva, toga izlaganja, ovaj sin od ovoga pilota ga je prevodio. I na kraju, kada je sve bilo gotovo, kada su morali ići dolje, ovaj Meme je nešto šapnuo. I onda ovaj stane, vrati se za mikrofon i kaže, znate što me je pitao? Kaže, zašto bijeli čovjek stalno gleda na tu neku spravu i toga se boji? Vidite, ovi ljudi na plakatu gledaju gore. Međutim, toga ga sve manje i manje. Sve više ljudi stalno gleda na sat. Stalno gleda na sat. To mi se najbolje urezalo od svega. Ok, svake druge godine Legionnaire Ministries organizira određena znanstvena istraživanja, društvena istraživanja, kako bi crkva što bolje razumjela kulturu u kojoj djeluje, u kojoj živi. Zašto? S ciljem da što efikasnije komunicira poruku koja mora komunicirati. Dakle, važno je razumjeti tekst tada kako bismo ga što bolje mogli prenositi sada, jer smo svjesni onda. I zbog toga se ta istraživanja ovoga rade. Iako mi živimo u Europi, vjerujem da će ovo istraživanje koje je provedeno 2018. u Americi barem malo pomoći u razumijevanju naše teme ili našega pitanja vode li svi putevi u nebo. Podaci istraživanja ponovno su iz 2018. godine, može taj slajd da ga vidite. Na ovom prvom slajdu vidimo kako su, dakle, ljudi u protestantsko-evanđelskim crkvama, ovo naglašavamo. Dakle, govorimo o protestantsko-evanđelskim crkvama. I ljudi u protestantsko-evanđelskim crkvama na pitanje prihvaća li Bog štovanje ljudi iz drugih religija ili svih religija, 52% ispitanika se slaže. Da, ovo je realnost. Deep down in heart. Ljudi u našim crkvama, duboko u svome srcu, ovu vjeru. Dakle, ovo nije evangelizacija samo za svijet. Ovo nije poruka samo za svijet, ovo je poruka za mene, za tebe, za svakoga. Jer ovo je vrlo aktualno pitanje. Vrlo aktualno pitanje. 42% se ne slaže, a 6% ispitanika nije sigurno. Na naše tematsko, ali malo preformulirano pitanje, koje vidimo na sljedećem slajdu, ja mislim, je. Koje kaže ovako. Samo oni koji se pouzdaju samo Isusa Krista za svog spasitelja primit će besplatni dar vječnog spasenja. Ponovno, ljudi iz protestantsko-evanđelskog svijeta su odgovorili ovako. 62% ispitanika vjeruje da je Isus jedini put. 38% ljudi se ne slaže. Se ne slaže. Dakle, govorimo o crkvi, o protestantsko-evanđelskoj crkvi. Naravno da sam se trudio i pokušao sam pronaći odgovore ankete u Europi, ali nisam uspio. Vjerujem da je duhovna temperatura u Europi, što se tiče protestantskog evanđelskog svijeta, slična, a što pak se tiče pravoslavlja, a poglavito što se tiče rimokatoličke crkve, tu je situacija puno šira, puno je tolerantnija i puno je inkluzivnija. Puno je inkluzivnija nego kod nas. Dakle, evo, budući da mi živimo gotovo u 90% rimokatoličkoj zemlji, evo samo u uvodu malo refleksije na Drugi Vatikanski sabor. Drugi Vatikanski sabor koji omogućuje stupnjevanju uključenost u crkvu i spasenje kroz crkvu. Kao što vidimo na sljedećem slajdu, prema Drugom Vatikanskom saboru, gledajte, postoje pod jedan katolici koji su ugrađeni u crkvu. To su oni pravi koji prakticiraju, to su oni aktivni, koji imaju aktivnu vjeru. To su oni koji primaju sakramente, polaze mise, redovni su tamo i oni stalno surađuju usko sa crkvom na tom dugom putu, na toj dugoj cesti. Prema Drugom Vatikanskom saboru postoje po dva nekatolički kršćani koji su povezani sa crkvom. Tu, prema tom objašnjenju i mišljenju, spadamo i mi. Prvi Vatikanski sabor je naglašavao da nitko ne može imati Boga za oca ako nema crkvu za majku. Dok Drugi Vatikanski sabor nas naziva odvojenom braćom ili braćom iz daleka. Dakle, mi smo spojeni sa crkvom. Iako mi nemamo 7 sakramenata, nego samo 2, znači mi nemamo puninu spasenja, mi se ipak nalazimo na putu spasenja, jer smo povezani sa crkvom. Reformacija je bila prema tom tumačenju jedna nepotrebna nezgoda. To je bila jedna nepotrebna nesreća. Međutim, ili budući, Luter je bio ordinirani svećenik od rimskog biskupa, ta veza ostaje. Razumjeli to mi ili ne razumjeli, prihvatili mi to ili ne prihvatili, prema njima to je tako. Dakle, Drugi Vatikanski sabor u spasenje uključuje i ljude pod 3 drugih nekršćanskih religija. To su nekršćani koji su u nekakvom odnosu prema crkvi. Evo jednog citata koji će pokušati pojednostaviti ono što želimo reći i što je povezano s našom temom vode li svi putevi u nebo. Evo citata. Katolička crkva tvrdi da se nikome nebo neće uskratiti samo zato što žive u krivo vrijeme ili i na krivom mjestu. Drugim riječima, mnogi bi se ljudi krstili vodom da im se za to dade prilika. Ljudi koji nikada nisu čuli za Krista, to je aktualno pitanje, ili katoličku crkvu, mogu imati implicitnu želju da prihvate sve što Bog objavi, uči i zapovjeda, a da ne znaju što to točno uključuje i to ne svojim krivnjom. Ljudi koji nemaju nikakvog znanja o Kristu i njegovom učenju ponekad se nazivaju anonimnim kršćanima. A oni ne odbacuju Krista i njegovu katoličku crkvu svjesno, namjerno ili voljno, tako da nisu odgovorni za to što ne znaju cijelu istinu. Prema tome, crkva vjeruje u krštenje po želji. koje dopušta spasenje za nekršćane koji bez svoje krivnje još uvijek nisu prihvatili Krista eksplicitno, no ipak žive dobrim moralnim životima kao da su već kršćani. Ako slušate papu Franju, dakle, on vrlo vješto, vrlo aktuelno aktualizira Drugi Vatikanski sabor u svim svojim ovoga istupima. Na naše tematsko pitanje, dakle, vode li svi putevi u nebo? Europa, Amerika, većina bi danas rekla potvrdno. Da, naravno. I nije pretjerano tvrditi da je univerzalizam svjetonazor postmodernizma, a da je glavna poruka, objasnit ću malo, univerzalizma, tolerancija. Tolerancija, tolerancija, tolerancija. Spomenimo evo u nastavku prvo i kratko sekularni univerzalizam. Sekularni univerzalizam. On tvrdi sljedeće. Ljudi će vam reći, ako možda i postoje nešto s druge strane, jer što ja nisam siguran, ja se nemam čega bojati, ja se nemam za što pripremati. Svi mi zajedno idemo na jedno ljepše mjesto. To je sekularni univerzalizam. Takvih ljudi su srećite nema. Dr. R.C. Sproul upitao je svoga unuka, veći je imao 5-6-7 godina, znate, kao brižni djed, on njemu navješćuje evanđelje. I pita on svoga unuka, reci mi, zašto bi Bog tebi otvorio vrata neba? Zbog čega? Zašto bi te pustio unutra? Odnosno, što moraš učiniti da bi došao u nebo? Sad dečkić malo razmišlja, pazite, 5-6 godina, 7, i kaže, umrijeti. Prema sekularnom univerzalizmu, da biste vi došli na jedno bolje, toplje, finje mjesto, jedino što morate, i morate umrijeti, to je opravdanje ili spasenje po fizičkoj smrti. Takvih ljudi danas ima jako, jako puno. Pored sekularnog univerzalizma, danas postoji religiozni univerzalizam, vrlo je snažno prisutan. Religiozni univerzalizam će otprilike ovako objasniti ono što vjeruje i što promovira svugdje. Oni će reći ovako, postoji jedna velika planina, ogromna, i na vrhu te planine nalazi se Bog. I svi mi zapravo idemo prema tom jednom jedinom Bogu. S jedne strane, kaže, tu s lijeve strane ovoga ide Hindus, nosi svoje spise, oni su najstariji, i on ide prema Bogu. S druge strane ide budisti, nosi maloga Budu, i također ide gore prema vrhu gdje se nalazi Bog. Iza sa strane ide musliman koji nosi svoj Kuran, vrlo ga ovoga čvrsto drži. A s ove strane ide kršćanin koji nosi Sveto pismo. I kaže, sekularni univerzalizam će reći sljedeće. Kaže, svi mi idemo prema jednom Bogu, prema jednom cilju. Samo je naš problem što nema još dovoljno svijesti. Mi još nismo došli do te faze svijesti. Trenutno smo u fazi transformacije svijesti, će reći oni danas. Mi svi idemo prema jedinom Bogu. Naš problem je što mi to ne razumijemo. Jednog dana mi ćemo svi to spoznati i onda će stvarno biti ovoga jako lijepo ovdje na zemlji. Zato sekularno religiozni pluralizam stalno naglašava tolerancija, tolerancija, tolerancija. Oni će vam reći, pa vi nemate vremena da cijeli svoj život poručite samo svoju vjeru, pa kako možete govoriti da su drugi na krivom putu? To je sekularno-religiozni univerzalizam. Da mi živimo u vremenu sekularno-religioznog univerzalizma, potvrđuje citat kojeg sam pronašao u školskom časopisu SMIP. Sve generacije ga čitaju. Znate, tu počinje. Od mali novo, edukacija, kultura, biznes, svugdje su vam elementi Drugog Vatikanskog sabora. Svugdje. Svugdje su oni prisutni, vrlo su utjecaj. Gledajte što djeca čitaju u snimu. Imate taj citat, ja mislim, imam. Kaže, mnogo je zvijezda na nebu, ali nebo je jedno. Mnogo je religije na svijetu, ali Bog je samo jedan. Mnogo je Božjih imena, ali Bog se odaziva na svako. Bog je poput majke koja uvijek dolazi kad dijete pozove. Bog je otac svih ljudi i zato se ljudi u svim religijama nazivaju braćom i sestrom. Dakle, to je sekularno-religiozni univerzalizam. Međutim, današnjem sekularno-religioznom univerzalizmu priključuje se svema sovnje takozvani kršćanski univerzalizam ili kršćanski dogmatski univerzalizam. Ako samo na miru pročitate nekoliko puta citat iz Smiba, u njemu Doista možete naći misli jednog Johna Hicka, Hansa Kinga, Emila Brunera, Karla Bartha, Roberta Bella i ostalih liberalnih teologa, koji su prvo bili ti, a sada sve glasnije govore sljedeće. Kaže, Bog Biblije je Bog koji ljubi čovjeka. Bog koji ljubi čovjeka do mjere da je dao svoga sina razapeti na križ Golgote. Nikad čovjeka neće vječno mučiti tamo gdje će biti plaća i škrgota zuba. Citat. Konačna pobjeda, konačne ljubavi je univerzalno spasenje. To je tih 52-38% ljudi koji još uvijek od nas su malo tiši, ali duboko u svome srcu ovu vjeru. Ovu vjeru. Konačna pobjeda, konačne ljubavi je univerzalno spasenje. Na kraju će biti jedna velika amnestija, jer Bog je ljubav. To je ono što je svugdje kapilarno prisutno danas u društvu. E sad, je li crkva pogriješila kada je Origenovu apokastazis doktrinu 553. godine, pazite već onda, na drugom Carigradskom saboru proglasila heretično? Evo te anateme, 9 koje glasi ovako, imamo je na ekranu. Ako bilo tko kaže ili misli da je kažnjavanje demona i bezbožnog čovjeka samo privremeno i da će se jednoga dana prekinuti, te da će nastupiti restauracija, vidite, to je ta apokastazis, to je ta riječ. Demona i bezbožnog čovjeka neka je anatema. Je li crkva pogriješila? Je li ova Origenova teza danas doživljava renesansu? Renesansu. Je li univerzalizam samo neznanje? Je li to greška? Je li to zabluda? Ili opasna hereza? Je li pakao u konačnosti prazan? Je li on klimatiziran? Vode li svi putevi? Ne. To je vrlo aktuelno pitanje danas. E sad idemo ovoga prema onome što kaže Božja riječ. Na pitanje je li Isus jedini spasitelj, još ćemo malo ostati između. Na pitanje je li Isus jedini spasitelj, da te crkva, govori općenito, društveno, sociološki, crkva će odgovoriti na tri načina. Ronald Nash ovako sumira odgovore, imamo taj slajd. Dakle, neki će ljudi reći, je li Isus jedini spasitelj? Da, to je ekskluzivizam. Ja osobno najviše volim odgovor na ovo pitanje je li Isus jedini spasitelj od ponovno Percy Sproula, poznatog reformiranog teologa koji je nedavno preselio u vječnost. Na pitanje je li Isus jedini spasitelj, jedini put do Boga, znate što on odgovorio? Zašto bi uopće postojao put do Boga? Kad gledamo kakvi smo. Zašto bi uopće postojao put do Boga? Kako je to bilo? Postoji, ali zašto bi postoji? Dakle, ima oni koji su pluralisti, univerzalizam, on će reći, ne, Isus je jedan od puteva. Vi to brijete i to je dobro za vas. Vi ste se tu našli, to je lijepo. Ne možete biti toliko uski. Ne možete, vi nemate vremena dovoljno u cijelom svom životu proučiti samo stari i novi zavjet. Pa ne možete biti toliko drski, toliko bahati. I tvrditi da drugog puta nema. To je nedopustivo, to će s vremenom izgleda biti kažnjivo u Europskoj uniji. Tvrditi da drugog puta nema. I posle vidite da, ali, inkluzivizam, to je popularno i to raste. Doista ne mali broj, nažalost, ljudi će u crkvama reći da, ali, i iza ali je ono što oni vjeruju. Isus je jedini put ali. I za ali obično čovjek govori ono što je istina. Što je istina. E sad idemo na ovo. Dakle, slično pitanje postavili su samom Isusu Kristu. Samom Isusu Kristu koji je obilazio sva sela, sve gradove i gdje je propovjedao ovoga evanđelje. Ako imate Luka 13. poglavlje, možemo zajedno otvoriti. Ako nemate, ja ću vam ovoga pročitati taj tekst. Vrlo je jasan odgovor na ovo naše pitanje iz uvoda. Dakle, Evanđelje po Luki 13. poglavlje, pročitat ću od 22 do 30. Evanđelje po Luki 13, 22 do 30. Kaže ovako: tako je Isus prolazio kroz gradove i sela učeći i putujući u Jeruzalem. Na jedan put ga neko pita, vidite naše pitanje: Gospodine, je li malo onih koji se spasavaju? Uvijek je to bilo aktualno pitanje. Ali danas je možda više nego ikada. Sada Isus odgovara: trudite se, reče im, da uđete na uska vrata, jer će mnogi, kaže vam, tražiti da uđu, ali neće moći. Čim ustane domaćin i zatvori vrata, vi ćete ostanete li vani početi kucati na vrata i govoriti: Gospodine, otvori nam, a on će vam odgovoriti: ne znam odakle ste. Tada ćete početi govoriti: jeli smo i pili s tobom, a ti si učio po našim ulicama. Ali će vam on odvratiti: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori. Ondje će nastati plač i škrgut zuba kad vidite Abrahama, Izaka, Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a same sebe vani stjerane. Doći će od istoka i zapada, sa sjevera i juga i sješće za stol u kraljevstvu Božjem. Tako ima posljednjih koji će biti prvi i prvi koji će biti posljednji. Dakle, odgovarajući na pitanje ima li malo onih koji se spašavaju, bude li svi putevi u nebo, Isus jasno poručuje pod jedan da će Bog mnogim ljudima zatvoriti vrata. Ovo je nepopularna, ali ovo je istina. Bog će mnogim ljudima zatvoriti vrata. Kaže: čim ustane domaćin, 25, i zatvori vrata. Ja vjerujem da ste svi ponekad doživjeli, bili ste malo u cajtnotu, žurili ste se negdje, morali ste doći i vi ste došli. Jako neugodan osjećaj. Zatvoreno. Prekasno. Zatvorena vrata. Ne može se više ući. Ja to nazivam vječni šok. Vječni šok. Mi se danas igramo, ali postoji vječni šok. Jedna moja vrlo bliska rođakinja, sve je jasno, sve razumije, kaže: kad ću ja biti star, da više ništa neću moći, onda ću se ja pokajati i obratiti. Ja kažem: a što ako te lupi moždani, srčani ili ambolija pluća? To ide brzo. Ostalo sve traje, istina. Ali ovo ide brzo. Nećeš imati vremena. Biće gotovo, vrata će biti zatvorena. Vrata će biti zatvorena. Dalje, po dva Isus govori da je moguće da će se Bog uglušiti na uporno kucanje mnogi. Bog će se oglušiti. Čim postane domaćin i zatvori vrata, vi ćete ostanete li vani, početi kucati na vrata i govoriti: Gospodine, otvori nam. A on će vam odgovoriti: ne znam odakle ste. U ovom upozorenju pod točkom 2 Isus ide nadalje, što sam ja stavio pod točku 3, i kaže ovako: Bog će zatvoriti vrata i oglušit će se na kucanje onih mnogih koji su tvrdili da su njegovi. Ovo je izazov danas prema onim statistikama, prema onim istraživanjima. Znate, kad propovijedate riječ 20 godina, kad gledate ljude, onda čitate ljude. Onda vidite da nije se tako posjećivo. Da ima puno glume. Ima puno maske. Što kaže Gospodin? Maske dođe. Znači, doći će vrijeme kada će mnogi oni koji su se smatrali njegovim sljedbenicima kucati, uporno zvati, on će se oglušiti. Neće reagirati. Neće reagirati. Je li to moguće? Je li moguće da će Otac, Bog Biblije, koji je svoju ljubav pokazao i dokazao prema čovjeku, prema cijelome čovječanstvu, na način da je dao svoga sina, one koji su ga nazivali Gospodinom, Gospodine, Gospodine, one koji su tvrdili da imaju i uživaju zajedništvo s njim, jeli smo, pili smo s tobom, učili smo od tebe. Ja se to moram pitati. Ivan Pek kaže: vi proučavate pisma, pa kaže: one vam govore o meni. Ona kaže: ali ja primjećam, vama nema ljubavi Božje. Bez ljubavi mi ne razumijemo pisma. Ljubav prema Bogu, ljubav prema čovjeku, ljubav prema izgubljenom čovjeku. To je veliki test obraćenja. Istina, da, ja trebam. Ali bez ljubavi. Kaže: vi proučavate pisma. Pa kaže, ona govori mene, kaže: ali ja vidim Isus, kaže: ja pre... u vama nema ljubavi, Bog je ljubav. Vidite, taj Bog ljubavi će zatvoriti vrata. I kad on jedan po zatvori vrata, onda više nema ulaska. onda više nema kucanja. Kada se izlistate sve tekstove iz Novog Zavjeta, ali sve, u kojima Isus govori, upozorava o postojanju pakla, i kad ih jednostavno samo čitate, bit ćete iznenađeni, bit ću iznenađeni, koliko toga je adresirano upravo na nominalne kršćane. Na one koji tvrde da su kršćani, koji su kršteni, koji tvrde da imaju zajedništvo s njim, da uzimaju gospodnju večeru, da je on njihov učitelj, da uče od njega. Činjenica je kada proučavate vrijeme crkve u Otkrivenju, onda vidite da je Laodicea ta zadnja crkva povijesno gledana. I upravo toj crkvi, zadnjoj crkvi, u posljednjim vremenima, Isus stoji na vratima i kuca. I oni ga ne čuju. Ne čuju ga. Danas imate jako puno crkava, uvijek vi zvani. Ne puštaju ga unutra. Toliko programa, toliko svega svačega, toliko korupcije. Da Isus zvani, još uvijek ih ljubi. Još uvijek traje vrijeme milosti, kuca. Kaže, pustite minut, ne čuju. Vidite, ti ljudi koji ne čuju, jednoga dana će kucati, ali onda on neće čuti i bit će prekasno. To je vječni šok. To će biti vječni šok. Najgora stvar u paklu je, nema rikverca. Nema napred, prošlo je. Znate, što god mi napravimo malo, nekako ćemo se izvući, tamo nema. To je vječni šok. To je vječni. Zato je važno čuti. Ko ima uho neka čuje, stalno kaže gospodin. Ko ima uho neka čuje. Jedan moj profesor, mentor, njegov tata je bio pastor, deda pradjeda. Kada je umirao njegov otac, na samrti mu je rekao, kaže, Johnny, lako je propovjedati, a ne čuti. Lako je propovjedati, a ne čuti. Koliko je lakše slušati, a ne čuti. Kucamo. Znate, u svim tim porukama, u svim tim što danas ima, u svoj toj zbrci, u tim mnogim glasovima čuti njegov glas. Njegov glas. Kaže, s moje ovce, slušajmo, oni neće ići za krivim. Oni neće ići za krivim. Njegove ovce idu za pravim glasom. Je li moguće, vidite po četiri, da će Bog postaviti mnoge ljude vani, istjerane, gdje će nastati plač i škrgut zuba? Znate, kada gledate i proučavate metafore koje Bog koristi da bi oslikao pakao, zašto mi koristimo figure, metafore? Da bismo pokušali opisati neopisivo. Strašno je to mjesto. Strašno je to mjesto. Zato nominalne kršćane, sve one druge, treba zapravo žaliti i voljeti. Ne svačaju što ih čeka. Ne svačaju što ih čeka. Plač, škrgut, zuba. Plač i škrgut zuba. Kaže, ondje će nastati plač i škrgut zuba. Znate koji će plakati? Oni koji su rekli, zašto sam bio tako blesan? Zašto nisam čuo? Zašto se nisam obratio? Zašto nisam predao svoj život Hristu? To su oni koji će priznati da su tamo po pravdi. I po pravdi će biti u paklu cijelu vječnost. Koji su to? Škrgo zuba. I će se buniti cijelu vječnost. Sudbina im je gotovo ista. Sudbina im je gotovo ista. Plać i škrgo zuba. Oni koji su znali pa su odbili, pa su imali vremena, kao i oni koji ne žele. Plać i škrgo zuba. Kaže, kad vidite Abrahama, Izaka i Jakova i sve proroke u Kraljevstvu Božjem, a sami sebe vani istjerane. Znate, kad Bog ljubavi kaže, van. Van. Ne poznaje. Ali gospodine, mi smo jeli, mi smo pili s tobom, gospodnje večera. Mi smo učili o tebi po trgovima. Kaže, ne poznaje vas. Van. Nevjerojatno upozorenje. Dakle, evo mog zaključka. Vode li svi putevi u nebu? Dragi brat je rekao da ću ja dati odgovor, ja ne mogu dati odgovor. Ako ja dam odgovor, to je krivi odgovor. Krist daje odgovor. Svakoga ono, svaki onaj koji propovjeda, njegov jedini autoritet proizlazi iz pisma. I kada je na pismu, i kada govori iz pisma, onda je autoritet. Kada ne govori na pismu iz pisma, on je ništa. Bez obzira na titul. Bez obzira kako ga ljudi zvali. Autoritet je na pismu, na Kristu, na toj vječnoj, utjelovljenoj, pisanoj riječi. I kada govorimo iz pisma, na osnovu pisma, kada Krist odgovara na našu temu, na naše pitanje, onda je to autoritet. Onda je to autoritet. Kako on odgovara na pitanje, vode li si putevi u nebu? Isus zapravo tvrdi da u nebo vodi samo jedan uski, isključivo ekskluzivni put. Kaže, ja sam put, istina i život. I nitko ne dolazi kod su osim po mene. Znate, ovo danas ne ide, ovo nije akademski. Ovo nije prihvaćeno. Ovo je neprihvatljivo, ali ovo je još uvijek istina. Zašto bi uopće postojao put? Zbog čega? Ali Isus ipak kaže, ja sam put, istina i život i nitko ne dolazi k Otcu osim po meni. Nadalje, Isus tvrdi da u nebo postoji samo jedna uska vrata. Znate, danas znanstvenici, tehnologija, kažu da je svemir prevelik. I kad je Bog rekao Abrahamu neka prebroje zvijezde, znate, dao mu je nemoguće dati. A zašto mu je dao da broje zvijezde? Da shvati koliko je Bog velik. Koliko je njegov problem mali. Koliko je njegov problem mali. Što ova ne može imati djeca, to je problem. Kaže, broj malo, broj. On broji broj, kaže, što ćeš li koliko su na mene? Kaže, nas su svemir prevelik. Ne straži. Ne straži. Gledajte, sad Isus kaže da na tom svemiru, na tom nebu, postoje samo jedna uska vrata. Kaže, ja sam ta vrata. Ja sam ta vrata. Kaže, uđite na uska vrata. Jer široka vrata i prostran put vode u propast. Kaže, mnogo. Žao mi, to je univerzalizam. Kaže, mnogo ih je koji idu njim. Kako su uska vrata i tjesan put koji vodi u život i malo ih je koji ga nalaze. Zašto Isus onda kaže, čuvajte se važnih proroka, odmah iza. To su oni koji proširuju vrata. Štemaju. Još uvijek uska vrata. Još uvijek uska vrata. Gledajte što nam Isus kaže večeras. On što kaže meni i tebi. Meni je najlepše propovijati tamo gdje ne poznajem ljude previše. Kaže, nemojte proučavati vrata. Nemojte analizirati vrata. Kaže, uđite kroz vrata. Isus kaže, ja sam vrat. Ja sam vrat. Kako ući kroz Krista, kroz vrata u nebo? Na koji način biti siguran? Znate, mi ne razumijemo što je to na novo rođenje. To je Božji posao. Regeneraciju ne možemo razumjeti. To je prodor Božje milosti. To je prodor Božje riječi. Božjega duha kroz naslage obrane koje mi imamo protiv Boga. To samo Bog može. I to mi ne razumijemo do kraja. Ne razumijemo do kraja ni vjeru, ali malo je razumijemo. Ali razumijemo ono što vjera proizvodi, a to je pokajanje u obraćenju. Kako kroz vrata, kroz Isusa Krista ući u nebo. Stvarno, pazite, kada jednom zahvalim se ovom tijelu, koja vrata ću otvoriti? Što će me dočekati? Kako mogu mirno usnuti? Ja sam prošao 50, znači imam nekoliko dijagnoza. Svake godine sve više upitnice. Hoće biti siguran. Ko je pravo, drugi Vatikanski sabor? Ili Krist? Je li to isto? Naravno da nije. Naravno da nije. Dakle, kako ući? Što je to zapravo vjera? Malo razumijemo, malo ne razumijemo. Obraćenje, pokajanje. Evo što je pokajanje. Ta vrata su uska u nebu, ali su i niska. Što to znači? Treba se sagnuti. Treba se sagnuti. Tamo gdje je ponos, tamo Boga nema. Tamo gdje je ponos, tamo spasenja nema. Kako vidite da je neko stvarno obraćen, na novo rođen? Kaže, Isus, ljubavi nemate. Ljubavi nemate. Ljubav. Drugo je poniznost. Poniznost. Samo je nebo iznad nas stvarno. Tamo gdje je ponos, nema spasenja. Ne da su samo uska vrata, niska su, treba se sagnuti. Čovjek koji nije slomljen, čovjek koji nije skršen, čovjek koji nije kapitulirao, čovjek koji se u potpunosti nije predao Bogu, nije spašen. Nije spašen. Jednostavno nije. I onda, dakle, to su uzroci. Nanovo rođenje, vjera, pokajanje. A što su dokazi, gledajte, posvećenje. Kaže, tjesan je put. Uska su vrata i tjesan je ključ u stati. Znate, kad vozite autocestom, ja volim stisnuti, moram priznati. Fali mi šesta brzina, imam Škodu, sam pet brzina, imam šestu. Tako da mi na 140 trese, ali volim stisnuti. To vam je autocesta prije obraćenja, slikovito govor. Znate, kaže jedna naša pjevačica, gaz, gaz. To je živo gaz. Koliko ide, gaz, gaz. Znate, onda ono, falu mi. Znate, stane pre vas. Kaže, prekršili ste za. Ozbiljno ste obrazili svoj život i tuči. Mogli ste mogli ste završiti, skončiti. I onda, znate, vi siđete za autoceste, vidite, ona nabludna kućica, to je obraćenje. Kako onda dalje vozite? Lako, mudro, pazite na znakove. Pazite, to je posvećenje. Ne možemo više gas gas. Jer smo sišli sa autoceste, highway to hell. Skinuti se dole za autocesta koja vodi u pakao mase. To su tisuće, stotine tisuće, milijarde ljudi su na autocesti. Sad, imamo li mi misijanski sindrom, smo mi problem? Je ovo istina? To je pitanje. Dakle, svako mora odgovoriti. Dakle, smanjiti brzinu. Paziti na znakove. Pažljivo voziti. Da dođemo do cilja. To nije uzrok spasenja, to je posljedica spasenja. Uzrok je novorođenje, vjera, odnosno pokajanje. Kako znati da li sam stvarno spašen? Kako znati gdje ću se probuditi kada zaspije malo dublje od sna? Moje pitanje je, kamo gledamo? Na sad? Gledamo u nebo. Koga mi to čekamo? Gledajte one stare freske po starim crkvama, uvijek su ti sveci gledali negdje gore. Danas mi sveci stalno gledamo na sad. Sad je problem. I nije mudro ne imati vremena za onoga koji je stvorio vrijeme, koji nam daruje određeno vrijeme, koji će nas iz vremena poznati u vječnost. Dakle, kako biti siguran? Na koji način? Treba se sagnuti. Treba se pokoriti. Treba se pokajati. Treba priznati Bogu ono, vjerujte, što On jako dobro zna. Jako dobro zna sve. Unatoč tome, On tebe, On mene ljubi i spreman je sve oprostiti. Ali želi da mu priznamo, da mu kažemo, da tražimo i prihvatimo oproštenje. Ja ne znam što si uradio i nisi uradio, uradila ili nisi uradio. Bog je uvijek veći. Nema većeg imena. Nema većeg spasitelja. Kakav spasitelj, kakvo spasenje. Sve je napravio. Samo je rekao kapitulacija. I s ovim ću zaključiti. Jedan čovjek, profesor, studentima je objašnjavao što to znači potpuna pokvarenost čovjekova. Potpuna pokvarenost. To nije apsolutno potpuno. To znači da on ništa ne može učiniti za svoje spasenje. Tako dugo dok Božja milost, Božja reč, Božji duh prodru u njega. Kroz sve te naslave. Nakon predavanja prišao mu jedan mladić, student, prva godina. I kaže mu, on, znate, brate, učinili ste me tako mali. Kaže, jesi uvijek dovoljno veliki da završiš u paklu. To malo dobrote, to malo ja u spasenju, budući vas u paklu. Potpuna kapitulacija. Jer je potpuna pokvarenost. I zato je samo milost. I zato je samo vjera. I zato je samo Krist. Ne da mi ne moramo ništa učiniti za svoje spasenje. Kad je prisutni, mi ne možemo. Toliko smo loši. Toliko je loše. Ali upravo takve nas ono voli. I za takve je otišao na grijeh. Moje pitanje je, da li smo se pokorili? Da li smo na autocesti? Žuri nam se koliko toga još ja moram napraviti. Ambiciozni, preambiciozni. I mi smo se išli dolje. Vozimo polako, mi vidimo, sad primjećujemo, da je prekrasno. U jesen, boje, sve štimo. Sve štimo. Zato mene žena mora spasiti, jer ništa ne štimo. Kad gleda se, sve štimo. I moje pitanje je za kraj. Da li gledamo gore? Čekamo spasitelja, proslavljenje. Ili gledamo previše na sad. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Ako ima među nama oni koji nisu ili nisu sigurni, neću praviti poziv. Ostavit ćemo to kad dođete sami. Kada se ugasi svjetla, kaže jedna pjesma. Kretnite kroz svog kreveta. To sam ja napravio prije 25 godina. Kaže, gospodine, ja dalje ne mogu. To je kraj. Kapitulacija. Ako ti jesi ono što pismo tvrdi, spasim, kajem se, priznajem, daj mi novi početak. Ako ste iskreni, Bog se ne igra skrivač, mi se igramo skrivači. On će vas na novo roditi i onda ćete shvatiti ono što sam ja naglasio, To je neobjašnjivo. Neobjašnjivo je kraj. Ali se doveče. Neka Bog blagoslovi svoju riječ. Amen.
Amen. Amen.